28. poglavje. Povračilo milosti. Temeljno besedilo. Matej, 19. poglavje, od 16. do 30. vrstice. 20. poglavje, od 1. do 16. vrstice. Marko, 10. poglavje, od 17. do 31. vrstice. Luka, 18. poglavje, od 18. do 30. vrstice. Judje so skoraj popolnoma pozabili na resnico o Božji brezplačni milosti. Rabini so učili, da si je treba Božjo naklonjenost zaslužiti. Upali so, da si bodo pravični zagotovili nagrado z lastnimi dobrimi deli. Zato je bilo tudi njihovo bogoslužje prežeto z lakomnim in najemniškim duhom. Celo Kristusovi učenci niso bili popolnoma prosti tega duha in zveličar je izkoristil vse priložnosti, da jih je opozoril na njihovo zmoto. Tik preden je podal priliko o delavcih, se je pripetil dogodek, ki mu je omogočil, da je lahko predstavil prava načela. Ko je hodil po poti, je k njemu pritekel mlad oblastnik, pred njim pokleknil in ga ponižno pozdravil. Dejal je: "Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?" Marko, 10. poglavje, 17. vrstica. Oblastnik je Kristusa naslovil kot spoštovanega rabina in v njem ni prepoznal Božjega sina. Zveličar je rekel: "Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega Boga." Marko, 10. poglavje, 18. vrstica. Na temelju česa mene imenuješ dobri? Bog je edini dober. Če mene vidiš kot dobrega, me moraš sprejeti kot njegovega sina in predstavnika. Jezus je dodal: "Če pa hočeš priti v življenje, se drži zapovedi." Matej, 19. poglavje, 17. vrstica. Božji značaj je razodet v njegovem zakonu in če želiš biti usklajen z Bogom, morajo vsa tvoja dejanja temeljiti na njem. Kristus ne zmanjšuje zahtev zakona. Z jasnimi besedami predstavi poslušnost zakonu kot pogoj večnega življenja. Enak pogoj, ki ga je zahteval od Adama pred padcem. Gospod danes od nikogar ne pričakuje nič manj, kakor je pričakoval od človeka v raju, to je popolno poslušnost in brezmadežno pravičnost. Zahteva zaveze milosti je enako široka, kako zahteva, ki je veljala v Edenu, usklajenost z Božjim zakonom, ki je svet, pravičen in dober. Na besede, naj se drži zapovedi, je mladenič odvrnil: "Katerih?" Mislil je, da gre za neko obredno pravilo, toda Kristus je govoril o zakonu, ki je bil dan na Sinaju. Omenil je nekaj zapovedi z druge plošče dekaloga in jih nato povzel s pravilom: "Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe." Matej, 19. poglavje, 18. in 19. vrstica. Mladenič je brez obotavljanja odvrnil: "Vse to sem izpolnjeval od svoje mladosti. Česa mi je še treba?" Matej, 19. poglavje, 20. vrstica. Njegovo razumevanje zakona je bilo formalno in površno. Sodeč po človeških merilih je ohranjal brezmadežen značaj. V veliki meri je bilo njegovo življenje na videz brez krivde in resnično je mislil, da je njegova poslušnost brez napake. Pa se ga je kljub temu na skrivnem lotil strah, da ni vse v najlepšem redu med njim in Bogom. To ga je spodbudilo, da je zastavil vprašanje: "Kaj mi še manjka?" Matej, 19. poglavje, 20. vrstica. Jezus mu je rekel: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj." Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Matej, 19. poglavje, 21. in 22. vrstica. Samoljubnež je prestopnik zakona. Jezus je to poskušal razodeti mladeniču in pred njega je postavil preizkus, ki je pokazal sebičnost njegovega srca. Pokazal mu je kužni madež njegovega značaja. Mladenič pa si ni želel nadaljnega razsvetljenja. V sebi je negoval malika. Svet je bil njegov bog. Trdil je, da izpolnjuje zapovedi, toda ni sledil načelu, ki predstavlja duha in življenje vseh zapovedi. Ni imel prave ljubezni do Boga in ljudi. Ta primankljaj je bil pomankanje tega, kar bi mu omogočilo stopiti v nebeško kraljestvo. Zaradi ljubezni do sebe in pozemskega dobička ni bil usklajen z načeli nebes. Ko je ta mladi oblastnik prišel k Jezusu, je z iskrenostjo in resnostjo osvojil zveličarjevo srce. Jezus ga je pogledal in vzljubil. Marko, 10. poglavje, 21. vrstica. V tem mladeniču je videl nekoga, ki bi lahko služil kot oznanjevalec pravičnosti. Tega nadarjenega in plemenitega mladeniča bi sprejel z enakim veseljem, kakor revne ribiče, ki so mu sledili. Če bi mladi mož sposobnosti posvetil zveličanju ljudi, bi lahko postal marljiv in uspešen delavec za Kristusa. Toda najprej bi moral sprejeti pogoje učeništva. Popolnoma bi se moral izročiti Bogu. Ob zveličarjevem klicu so Janez, Peter, Matej in njihovi prijatelji vstali, pustili vse in šli za njim. Luka, 5. poglavje, 28. vrstica. Enako predanost se je pričakovala tudi od mladega oblastnika. Pri tem pa Kristus ni zahteval večje žrtve, kakor jo je sam opravil. Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Drugo pismo Korinčanom, 8. poglavje, 9. vrstica. Mladi mož bi moral le slediti Kristusovemu vodstvu. Kristus je pogledal mladeniča in ga želel pridobiti. Krepenel je, da bi ga lahko poslal kot znanilca blagoslova ljudem. V zameno za to, čemur bi se po zveličarjevem naročilu moral odreči, mu je ponudil prednost občestva s seboj. Hodi za menoj. Matej, 19. poglavje, 21. vrstica, mu je rekel. Ta prednost je bila Petru, Jakobu in Janezu v veselje. Tudi mladenič je na Kristusa gledal z občudovanjem. Njegovo srce ga je vleklo k zveličarju, toda ni bil pripravljen sprejeti njegovega načela samopožrtvovalnosti. Namesto Jezusa je izbral svoje bogastvo. Želel si je večnega življenja, a v srce ni hotel sprejeti te nesebične ljubezni, ki edina zagotavlja življenje in z žalostjo v srcu je odšel od Kristusa. Ko se je mladi mož obrnil stran, je Jezus rekel učencem, resnično povem vam, bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. Matej, 19. poglavje, 23. vrstica. Te besede so osupnile učence. Naučeni so bili na bogate gledati kot na ljubljence nebes. Tudi sami so upali, da bodo v kraljestvu, ki ga bo vzpostavil Mesija, prejeli posvetno moč in bogastvo. Če pa premožnim ne bo uspelo stopiti v kraljestvo, kakšno upanje imajo potem vsi drugi ljudje? Jezus je rekel učencem, otroci, kako težko je tistim, ki stavijo svoje upanje v bogastvo, priti v Božje kraljestvo. Laže je velblodu iti igli skozi ušesce, kakor bogatemu priti v Božje kraljestvo. Oni pa se zelo zgroze. Marko, 10. poglavje, od 24. do 26. vrstice. V tistem trenutku so dojeli, da je bilo resno opozorilo namenjeno tudi njim. Zveličar je razgalil njihovo skrivno hrepenenje po moči in bogastvu. S slabim občutkom glede lastne rešitve so vzkliknili. Kdo se torej more zveličati? Matej, 19. poglavje, 25. vrstica. Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel, pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Matej, 19. poglavje, 26. vrstica. Bogataš kot tak nima vstopa v nebesa. Njegovo bogatstvo mu ne zagotavlja pravice do dediščine svetih v luči. Le po nezasluženi Kristusovi milosti si lahko katerikoli človek zagotovi vstop v Božje mesto. Bogatim so enako, kakor revnim, namenjene besede Svetega Duha. Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Prvo pismo Korinčanom, 6. poglavje, 19. in 20. vrstica. Ko ljudje verujejo v te besede, bodo na vse svoje imetje gledali kot na dobrine, ki so jim bile zaupane, da bi jih uporabljali v skladnosti z Božjim vodstvom, za zveličanje izgubljenih in tolažbo ubogih in trpečih. Človeku je to nemogoče, saj se njegovo srce oklepa pozemskega bogastva. Kdor služi mamonu, ne sliši klicev tistih v potrebi. Pri Bogu pa je vse mogoče. Ko zremo v neprimerljivo Kristusovo ljubezen, se naše sebično srce stali in podredi njemu. Bogataš bo spodbujen, da enako kakor farizej Savel reče: "Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega gospoda." Filipljanom, 3. poglavje, 7. in 8. vrstica. Takrat ničesar več ne bodo šteli za svojo last. Z veseljem bodo nase gledali kot na upravitelje vsakovrstne Božje milosti in za voljo njega postali služabniki vseh ljudi. Peter se je prvi razveselil zaradi skrivnega prepričanja, ki so ga prinesle zveličarjeve besede. Zadovoljno se je spomnil vsega, čemu so se on in njegovi bratje odrekli za Kristusa. Dejal je: "Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj." Matej, 19. poglavje, 27. vrstica. Spominjajoč se pogojne obljube mlademu oblastniku in imel boš zaklad v nebesih, Matej, 19. poglavje, 21. vrstica, je sedaj vprašal, kaj bodo on in njegovi družabniki prejeli kot nagrado za požrtvovalnost. Zveličarjev odgovor je navdušil te galilejske ribiče. Opisal je časti, ki so izpolnile njihove največje sanje. "Resnično, povem vam, ko bo sin človeka ob prerojenju sveta sedel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na 12 prestolih in sodili 12 Izraelovih rodov." Matej, 19. poglavje, 28. vrstica. Nato pa je še dodal: "Nikogar ni, ki je zapustil hišo ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali ženo ali otroke ali njive zaradi mene in evangelija, da ne bi prejel sedaj v tem času 100-krat toliko hiš in bratov in sester in mater in otrok in njiv s preganjanjem in v prihodnjem svetu večnega življenja." Marko, 10. poglavje, 29. in 30. vrstica. Toda Petrovo vprašanje: "Kaj bomo torej prejeli?" Matej, 19. poglavje, 27. vrstica, je pokazalo nepravilnega duha, ki bi učence oviral pri delu za Kristusa. Morali so ga odstraniti. Čeprav jih je pritegnila Jezusova ljubezen, niso bili popolnoma prosti farizejstva. Še vedno so bili prepričani, da si bodo z delom zaslužili nagrado, ki bo sorazmerna njihovemu trudu. Gojili so duha samopoviševanja in samozadovoljstva ter se primerjali med sabo. Kadar je kateremu od njih na neki način spodletelo, so se drugi počutili več vredne. Da učenci ne bi pozabili načel evangelija, jim je Kristus povedal priliko, ki je ponazarjala, kako Bog ravna s svojimi služabniki in kakšnega duha želi, da bi gojili pri svojem delu zanj. Kristus je rekel: "Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd." Matej, 20. poglavje, 1. vrstica. V navadi je bilo, da so se možje, ki so iskali zaposlitev, zbirali na trgih in tja so odhajali tudi gospodarji najemati delavce. Hišni gospodar v priliki je šel najemati delavce ob različnih urah. Tisti, ki jih je najel najbolj zgodaj, so se strinjali, da bodo delali za dogovorjeno vsoto, tisti pa, ki jih je najel pozneje, so hišnemu gospodarju prepustili odločitev o plačilu. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: "Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih." Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. Matej, 20. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ravnanje hišnega gospodarja z delavci v vinogradu predstavlja Božje ravnanje s človeško družino. Je v nasprotju z navado, ki je razširjena med ljudmi. Pri pozemskih zaposlitvah je plačilo sorazmerno z dosežki pri delu. Delavec pričakuje, da bo prejel le toliko, kolikor je zaslužil. V priliki pa je Kristus ponazoril načela svojega kraljestva, kraljestva, ki ni od tega sveta. On se ne ravna po človeških merilih. Gospod pravi: "Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi." Izaija, 55. poglavje, 8. in 9. vrstica. V priliki so se prvi delavci strinjali, da bodo delali za dogovorjeno vsoto in so toliko tudi prejeli, nič več. Tisti, ki so bili najeti pozneje, so verjeli gospodarjevi obljubi. In kar je prav, vam bom dal. Matej, 20. poglavje, 4. vrstica. Pokazali so zaupanje vanj, s tem, da niso spraševali o plačilu. Zanesli so se na njegovo pravičnost in nepristranskost. Niso bili nagrajeni glede na količino svojega dela, marveč glede na njegovo velikodušnost. Bog, ki opravičuje brezbožnega, želi, da bi tudi mi tako zaupali vanj. Ne izroča nam nagrade v skladnosti z našimi zaslugami, temveč v skladnosti s svojim namenom, ki ga je izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju. Efežanom, 3. poglavje, 11. vrstica. Titu, 3. poglavje, 5. vrstica. In za tiste, ki se zanašajo nanj, bo naredil neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Efežanom, 3. poglavje, 20. vrstica. Pri Bogu vrednost dela ni določena s količino uloženega truda ali z vidnimi učinki, temveč v kakšnem duhu je bilo delo opravljeno. Tisti, ki so prišli v vinograd ob 11. uri, so bili hvaležni, da so dobili priložnost delati. Njihovo srce je bilo polno hvaležnosti njemu, ki jih je sprejel, in ko jim je ob koncu dneva hišni gospodar izplačal vsoto za celodnevno delo, so bili zelo presenečeni. Vedeli so, da si niso zaslužili takšnega plačila. Prijaznost, ki je sijala z delodajalčevega obraza, jih je napolnila z veseljem. Nikoli niso pozabili njegove dobrote in velikodušnega plačila. Enako je z grešnikom, ki bo, zavedajoč se svoje nevrednosti, ob 11. uri stopil v gospodarjev vinograd. Čas njegove službe se zdi tako kratek, da ne bo pričakoval nikakršne nagrade, vesel bo že zaradi tega, da ga je bil Bog pripravljen sprejeti. Takšen služabnik bo delal s ponižnim in zaupljivim duhom, hvaležen za to prednost, da lahko sodeluje s Kristusom. Takšnega duha Bog z veseljem počasti. Gospod želi, da bi v njem našli počitek in se ne spraševali o velikosti nagrade. Ko v srcu prebiva Kristus, nagrada ni najpomembnejša. To ni spodbuda, ki bi nas pripravila do dela. Res je, da moramo v ozadju čutiti spoštovanje do nagrade. Bog želi, da bi cenili njegove obljubljene blagoslove. Ne želi pa, da bi nas gnala zgolj misel na nagrado ali da bi čutili, da moramo za vsako opravljeno dolžnost prejeti povračilo. Ne smemo gledati le na nagrado, marveč predvsem na to, da naredimo, kar je pravilno, ne glede na dobiček. K delovanju bi nas morala spodbuditi ljubezen do Boga in bližnjih. Ta prilika ne opravičuje tistih, ki so slišali prvi klic k delu, toda niso hoteli stopiti v Gospodov vinograd. Ko je šel hišni gospodar na trg ob 11. uri in našel nezaposlene može, jih je vprašal, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Matej, 20. poglavje, 6. vrstica. Odgovor se je glasil, ker nas nihče ni najel. Matej, 20. poglavje, 7. vrstica. Nobenega izmed teh, ki so pozneje čakali na delo, tisto jutro sploh ni bilo tam. Niso zavrnili klica. Tisti, ki ga zavrnajo, pa se potem kesajo, ravnajo pravilno, da se spokorijo. Vendar se ni varno igračkati s prvim klicem milosti. Ko so vsi delavci v vinogradu za plačilo prejeli po en denari, Matej 20. poglavje 10. vrstica, so bili tisti, ki so začeli delati zgodaj zjutraj užaljeni. Ali niso delali 12 ur, so si mislili. In ali ne bi bilo prav, da dobijo več kakor tisti, ki so delali le eno uro v hladnejšem delu dneva? Rekli so, ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Matej, 20. poglavje, 12. vrstica. Odgovoril je enemu izmed njih. Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denari? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Matej 20. poglavje od 13. do 16. vrstice. Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. Matej 20. poglavje 16. vrstica. Prvi delavci v priliki predstavljajo tiste, ki zaradi svoje službe zahtevajo prednost pred drugimi. Dela se lotijo v duhu, ki vse dosežke pripisuje lastnim zaslugam in niso pripravljeni na samo odpoved in požrtvovalnost. Lahko, da so Bogu obljubili, da mu bodo služili vse življenje in mogoče so bili res prvi, ko je bilo treba prenašati težave, pomankanje in nadloge in zaradi tega menijo, da so upravičeni do velike nagrade. Pravzaprav bolj mislijo na nagrado, kakor pa na prednost, da so lahko Kristusovi služabniki. Po njihovem mnenju jim njihovo delo in žrtev daje pravico do večje časti od drugih in ko njihovo pričakovanje ni uresničeno, so užaljeni. Če bi se dela lotili z ljubečim in zaupljivim duhom, bi ostali na prvem mestu, tudi njihovo nerganje in godrnjanje ni krščansko in dokazuje, da niso vredni zaupanja. Razodeva tudi njihovo željo po samouveljavitvi, nezaupanje v Boga in ljubosumnega, zamerljivega duha v odnosu do bratov. Gospodova dobrota in velikodušnost sta zanje le razlog za godrnjanje. S tem pa kažejo, da ni nobene povezave med njimi in Bogom in da niso odkrili veselja v sodelovanju z velikim učiteljem. Bogu ni nič bolj žaljivo, kakor oskosrčni, samoljubni duh. Z nikomer, ki ima te lastnosti, ne more sodelovati. Takšni ljudje niso dovzetni za delovanje njegovega duha. Judje so bili prvi poklicani v Gospodov vinograd in zaradi tega so postali ponosni in prepričani o lastni pravičnosti. Mislili so, da bodo zaradi dolgoletne službe upravičeni do večje nagrade kakor drugi. Nič se jim ni zdelo hujše od misli, da bi lahko tudi pogani prejeli enake prednosti kakor oni in postali enakovredni pred Bogom. Kristus je posvaril učence, ki so bili prvi poklicani, da mu sledijo, da ne smejo gojiti takšnega duha. Videl je, da bo duh samopravičnosti pomankljivost in prekletstvo cerkve. Ljudje bodo mislili, da si lahko z lastnimi deli zaslužijo prostor v nebeškem kraljestvu. Mislili bodo, da jim bo Gospod priskočil na pomoč šele, ko bodo sami dosegli določen uspeh. Tako bi bilo veliko jaza in malo Jezusa. Številni bi se že ob majhnem napredku napihnili in se imeli za več vredne od drugih. Želeli bi si laskajočih besed in prevzelo bi jih ljubosumje, če se jih ne bi imelo za najbolj pomembne. Kristus si je prizadeval učence obvarovati pred to nevarnostjo. Kakršnokoli bahanje na račun lastnih zaslug je popolnoma nesprejemljivo. Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogatstvom. Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori Gospod. Jeremija, 9. poglavje, 22. in 23. vrstica. Nagrade si ne zaslužimo z deli, da se nihče ne bi ponašal, nagrada je milostni dar. Kaj bomo torej rekli, da je dosegel Abraham, naš praoče po mesu? Če bi bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati, vendar ne pred Bogom. Kaj namreč pravi pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo. Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost. Rimljanom 4. poglavje od 1. do 5. vrstice. To se pravi, da ni razloga, da bi se kdo povzdignil nad drugega ali mu kaj zameril. Nihče nima prednosti pred drugim in prav tako nihče ne more zahtevati nagrade, kakor da mu ta po pravici pripada. Prvi in zadnji si boste delila veliko večno nagrado in prvi bi moral z veseljem sprejeti zadnjega. Tisti, ki drugemu ne privošči nagrade, pozablja, da je tudi sam zveličan le po milosti. Prilika o delavcih graja vsakašno ljubosumje in sumničavost. Ljubezen se veseli resnice in ne pozna nevoščljivega primerjanja. Tisti, ki je poln ljubezni, z lastnim nepopolnim značajem primerja le Kristusovo ljubeznivost. Prilika svari vse delavce, ne glede na to, kako dolgo že služijo in kako številni so njihovi uspehi, da brez ljubezni do bratov in brez ponižnosti pred Bogom niso nič. Ni vere v ustoličevanju sebe. Tisti, čigar življenjski cilj je poviševanje sebe, bo ugotovil, da mu manjka ravno tistih vrlin, ki bi mu edine lahko omogočile učinkovito služiti Kristusu. Kadarkoli popuščamo ošabnosti in samozadovoljstvu, delo trpi. Ne to, kako dolgo smo delali, temveč naša pripravljenost in zvestoba zagotovita, da je opravljeno delo Bogu po volji. Poleg tega pa Gospod zahteva, da se mu pri vsakem delu popolnoma izročimo. Njemu bolj ugaja najmanjša dolžnost, ki smo jo iskreno in nesebično opravili, kakor pa najimenitnejše delo, ki ga je skazila sebičnost. On želi videti, koliko Kristusovega duha kažemo in v kolikšni meri naše delo razkriva podobnost njemu. Bolj pomembni sta mu ljubezen in zvestoba, s katerima se dela lotimo, kakor pa količina opravljenega dela. Šele ko je sebičnost izkoreninjena, ko je prizadevanje za nadvlado pregnano, ko hvaležnost napolni srce in ljubezen odišavi življenje, šele takrat se bo Kristus resnično naselil v nas in bomo priznani za Božje sodelavce. Ne glede na to, kako naporno je delo, pravi Božji delavci na služenje Gospodu ne gledajo kot na tlako. Pripravljeni so se razdajati in žrtvovati. Delo jim je dejansko veselje in srečo napolnjuje njihovo srce. Radost v Bogu je izražena v Jezusu Kristusu. Njihovo veselje je veselje, ki je izpolnjevalo tudi njega, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Janez, 4. poglavje, 34. vrstica. Sodelujejo z Gospodom slave in ta misel osladi vsak njihov napor, okrepi voljo in pripravi njihovega duha za vse, kar se utegne zgoditi. Pomagajo pri naraščanju plime njegove radosti in prinašajo čast in slavo njegovemu vzvišenemu imenu, s tem, ko delo opravljajo z nesebičnim srcem, oplemeniteni s soudeležnostjo v Kristusovem trpljenju, z njim delijo njegovo sočutje ter z njim sodelujejo pri njegovem delu. To je duh, ki prežema vsako pravo službo Bogu. Zaradi pomankanja tega duha bodo mnogi, za katere se zdi, da so prvi, postali zadnji, medtem ko bodo tisti, ki ga imajo, kljub temu, da se jih prišteva med zadnje, postali prvi. Mnogi so sebe izročili Kristusu, pa se jim kljub temu ne pokaže priložnost, da bi mu lahko požrtvovalno služili z opravljanjem velikih del. Njim je lahko v uteho misel, da ni potrebno, da bi kdo kot mučenec umrl za to, da bi bil velik v Božjih očeh in da ni nujno, da postane misionar, ki se vsak dan spopada s smrtno nevarnostjo, da bi bil v nebeških poročilih označen za največjega. Kristjan, ki tako ravna v osebnem življenju, vsakodnevnem odrekanju sebi, v iskrenosti namena in čistosti misli, v krotkem odzivanju na izzivanja, v veri in pobožnosti, v zvestobi v najmanjših rečeh, ki v življenju doma predstavlja Kristusov značaj, takšen posameznik je lahko v Božjih očeh bolj dragocen od svetovno priznanega misionarja ali mučenca. O, kako zelo drugačna so merila, po katerih Bog in ljudje vrednotijo značaj. On vidi mnoge premagane skušnjave, o katerih svet in celo najtesnejši prijatelji ne vedo ničesar, skušnjave, ki napadajo srce v samoti posameznikovega doma. Človekovo ponižnost vidi v luči lastnih šibkosti in iskrenost pokorjenja celo za hudobno misel. Znana mu je popolna predanost srca njegovi službi. Ve za ure hudih bojev s samim seboj, bojev, ki so zagotovili zmago. Vse to je Bogu in angelom znano. Pred njim se v spominsko knjigo zapisuje imena teh, ki imajo Gospodov strah in mislijo na njegovo ime. Skrivnost uspeha ni v naši izobrazbi, položaju, številčnosti ali zaupanih talentih, ne v človeški volji. Zavedajoč se svoje neučinkovitosti, moramo premišljevati o Kristusu in po njem, ki je moč vseh moči ter misel vseh misli, lahko izbojujemo zmago za zmago, če smo pripravljeni in poslušni. In če je naše delo še tako kratkotrajno in naša služba še tako skromna, če bomo v preprosti veri sledili Kristusu, ne bomo razočarani nad nagrado. Tega, česa si celo največji in najmodrejši ne morejo prislužiti, lahko najšibkejši in najskromnejši prejmejo. Zlata nebeška vrata se ne odprejo tistim, ki povišujejo sebe ali tistim, ki so ošabnega duha. Toda vhod v večnost se bo na stežaj odprl drhtečemu dotiku roke majhnega otroka. Blagoslovljeno bo povračilo milosti za tiste, ki so služili Bogu v preprosti veri in ljubezni.